Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu bihi lahu tariqan ila al-jannah. Amma ba'du. Ikhwah dan akhwat fillah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, sharing, berbagi ilmu di sini. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi sebab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hujjah, ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amalan. Mungkin amalan kita akan hangus semuanya. Tapi ketika antum kehabisan amal, maka ingat, di setiap malam Rabu malam antum selalu mengikuti kajian taklim qolad yang rutin diadakan setiap minggu. Ya Allah, saya dahulu pernah berkumpul dengan fulan dan fulan. Ini adalah amalan andalan saya di setiap minggunya. Maka seorang mukmin harus ada amalan khusus. Ada amalan khusus yang diandalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang akhlak salafus saleh. Sedikit prolog ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang dakwah, ya, bagaimana akhlak salafus saleh dalam berdakwah. Sebelum kita lanjut ke materi, ana sedikit memberikan prolog sama antum semua biar nanti nyambung dengan materinya. Ya, yaitu yang pertama tentang ad-da'wah. Tentang ad-da'wah. Ad-da'wah fil lughah secara bahasa artinya meminta, menyeru. Da'a yad'u bahasa Arabnya. Bahasa Arab dalam istilah bahwasanya dakwah adalah meminta, menyeru manusia untuk masuk ke dalam agama Allah secara sempurna. Itu dakwah. Dan dakwah itu umum ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah suatu ibadah yang semua mukmin harus mengerjakannya. Bukan dakwah itu hanya dilakukan atau dilaksanakan oleh ustaz, alim, syekh. Antum adalah da'i semuanya. Antum adalah da'i. Tidak percaya antum semua? Percaya atau tidak? Percaya, harus percaya. Dan itu sudah jelas dinyatakan dalam firman Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan Rasulullah dan jalan para sahabat? Ad'u ilallah, menyeru kepada Allah. Ala basirah, dengan ilmu. Ana wa manittaba'ani, kata Rasulullah, saya beserta orang-orang yang mengikuti saya. Siapa yang mengikuti Rasulullah? Kita semua, yaitu para umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berdakwah ikhwah sekalian, kita akan masuk ke materi sedikit insyaallah nyambung, ya, diperlukan adanya ilmu, dan tak kalah dari ilmu yaitu akhlak. Akhlak. Dan insya Allah kita akan membahas malam hari ini tentang karakteristik dakwah salafus saleh. Ya, apa sih kekhususan dakwah salafus saleh? Apa bedanya ya antara dakwah salafus saleh dengan dakwah-dakwah yang lainnya? Ya. Maka ikhwah sekalian, karakteristik dakwah salafus saleh yang pertama yaitu rabbaniyah. Karakteristik dakwah salafus saleh adalah rabbaniyah. Apa itu rabbaniyah? Kita sering mendengar generasi rabbani. Ya kan? Apa itu rabbani? Rabbani adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rabbani. Dan rabbani terbagi dua. Ada rabbani dari sisi risalah atau pesan yang terkandung di dalamnya, dan juga rabbani dari pembawa risalah tersebut. Bisa dipahami? Jadi yang pertama itu rabbani dari sisi risalahnya, yaitu apa yang disampaikan, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dan yang kedua adalah rabbani para pembawa risalah tersebut, yaitu para dai, para ulama. Ya. Al-Qur'an dan hadis itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai sumber hukum, sebagai sumber tauladan, sumber akhlak untuk kita semua. Maka sejatinya seorang dai harus mempunyai waktu khusus bersama Al-Qur'an. Ya, aib bagi yang mengaku dirinya dai, yang mengaku dirinya penyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dirinya pemuda yang hijrah tapi tidak ada waktu khusus bersama Al-Qur'an di setiap harinya. Bahkan sehariannya itu kosong dengan Al-Qur'an, tidak ada dengan Al-Qur'an. Maka sejatinya harus seorang dai punya bekal, punya rutinitas khusus, waktu khusus bersama Al-Qur'an. Minimal membacanya. Dan lebih afdol lagi antum membaca terjemahnya, mentadabburinya, apalagi sampai memperdalam tafsirnya. Ya. Antum dari baca terjemah bisa antum tadabbur. Beda antara tadabbur dengan tafsir. Kalau tadabbur, kita semua antum semua antuna bisa melakukan tadabbur Al-Qur'an. Contoh dalam firman Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan juga langit dan bintang yang ada di langit. Antum tadabburi ayat tersebut. Dan tadabbur tidak membutuhkan ilmu khusus seperti tafsir. Ya, kita semua bisa mentadabburinya. Antum fikirkan ciptaan Allah, ucapkan dengan subhanallah, masyaallah, maha besar Allah yang telah menciptakan bumi ini, hewan-hewan yang beraneka ragam, yang berwarna-warni. Itu tadabbur. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir tidak sembarangan. Kalau tafsir harus kelasnya ulama. Ya, ada kaidah khusus untuk tafsir tersebut. Maka tidak seharusnya ya kita orang biasa mengambil alih peran para ulama, yaitu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Dan juga ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum dari sekarang mulai belajar ya tentang judul atau tema-tema yang di dalamnya ada dalil dari Al-Qur'an. Dahulu saya pribadi dinasihati oleh ustaz, antum seorang dai harus hafal minimal sekali dalil-dalil tentang hukum. Contoh misalkan tentang wudu. Ya, dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Apalagi dalil tentang pembagian waris misalkan. Surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 misalkan. Minimal kalau antum tidak hafal, minimal hafal suratnya atau ayatnya. Ya. Agar antum punya bekal ya dalam mengajak orang, mengajak teman-teman kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum sampai menghafalnya, ini luar biasa. Ya, menghafal Al-Qur'an. Maka harus ada hafalan, ya, tidak harus afdol, lebih baik antum memiliki hafalan Al-Qur'an, ya. Dan yang kedua yaitu sumber atau risalah rabbaniyah yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu hadis? Riwayat dari Rasulullah. Ada lagi yang lain? Kita sering mendengar Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis, tapi apa makna hadis itu? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan, dari perbuatan, apalagi dari isyarat, takrir, itu adalah hadis. Karena tidak semua ya apa yang disampaikan Rasulullah itu dijadikan dalil, bahkan isyarat pun takrir itu juga bisa menjadi dalil. Seperti halnya para sahabat ketika masuk masjid sholat 2 rakaat, datang langsung sholat, tidak ada perintah dari Nabi dan juga tidak ada larangan dari Nabi, tapi Rasulullah mendiamkan. Itu bahwasannya dalil dibolehkan ya ketika kita masuk masjid sholat 2 rakaat. Itu takrir contoh, ya, itu hadis. Maka sama seperti Al-Qur'an, ya, antum minimal lah ya hafal hadis-hadis tentang akhlak, apalagi sampai hafal hadis tentang hukum-hukum. Ya, maka nasihati bagi antum, ada beberapa kitab yang menjadi referensi yang bagus untuk antum para penuntut ilmu, ya, untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya. Contoh seperti kitab Arba'in Nawawi, ya. Kalau kitab hadis yang hukum tentang fikih yang kecil, yang ringkas, yang ringan penjelasannya, contoh kitab Umdatul Ahkam, antum bisa hafal itu. Dan hadisnya itu pendek-pendek. Ya, itu hadisnya pendek. Maka ya perlu juga diadakan itu, ya, kajian khusus tentang membahas ilmu hadis misalkan. Ya, apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan, apa itu hadis munqati', apa itu hadis mursal, apa itu hadis maudhu', dan lain sebagainya. Nah, itu masih banyak. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rabbaniyah dari pembawa risalah tersebut. Ya. Siapa sih mereka itu kaum rabbani? Siapa sih mereka itu rabbaniyun? Hah? Ada yang tahu? Kita sering mendengar generasi rabbani. Apa itu generasi rabbani, ikhwah sekalian? Mungkin ada yang bisa menjawab?
Generasi yang terdidik.
Yang terdidik. Yang saleh. Ya, tapi lebih spesifik adalah rabbani itu adalah al-arif anillah, yaitu orang yang mengetahui tentang Allah, tentang halal haramnya yang ditetapkan oleh Allah, tentang hak Allah terhadap hambanya. Itu adalah rabbani. Dan yang lebih khusus di sini adalah mereka para ulama. Ya. Aduh, berat lagi saat ini. Tingkatannya ulama lagi. Ya. Antum belajar akhi, ya, ikhwas kali akhwat, tidak harus menjadi ustaz. Ya. Karena menurut ilmu capaiannya, targetnya bukan untuk menjadi ustaz. Kalau antum menuntut ilmu targetnya patokannya harus menjadi ustaz, itu susah, akhi. Apalagi antum, antuna yang sekarang kerja, ya. Kecuali antum belajar di pondok, di mahad khusus antum, ya, umur antum dihabiskan di situ untuk belajar. Ya. Maka tidak harus menjadi ustaz. Minimal antum tahu ya tentang hukum-hukum dasar. Pembatal-pembatal wudu misalkan, ya, pembatal-pembatal salat, sifat salat Nabi, sifat wudu Nabi dan seterusnya. Ya. Itu adalah rabbani, ya. Dan ikhwah sekalian, mereka para generasi rabbani memiliki beberapa ciri atau karakteristik, ya. Dan inilah ulama. Dan ulama itu, ikhwah sekalian, akhwat, ya, ada amalan yang tidak terlepas atau tidak mungkin tidak ada dalam diri ulama. Pasti itu ada. Apa itu amalan tersebut? Amalan yang pasti ada yang terdapat dalam diri ulama, yaitu hati mereka itu selalu hidup, akhi. Hati ulama itu selalu hidup. Ya, mendengar lantun Al-Qur'an tentang neraka, mereka takut, mereka sedih, mereka menangis. Ketika membaca atau mendengar tentang ayat yang dibacakan atau diceritakan tentang penghuni surga, mereka senyum, mereka bergembira, mereka senang, mereka ingin masuk di dalamnya dan ingin menjadi bagian dari penduduk surga. Itu mereka para ulama kaum Rabbani, yaitu hatinya yang selalu hidup, ikhwah sekalian. Ya. Dan yang kedua, amalan yang tidak mungkin terlepas dari mereka, yaitu apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Ya, maka ini adalah amalan yang pasti ada dalam diri ulama. Ya, maka ada 7 amalan ya yang Rasulullah lakukan dalam sehari semalam. Ya, mungkin antum tahu. 7 amalan yang dikerjakan oleh Nabi dalam sehari semalam. Yang pertama itu zikir pagi petang. Ya, apalagi salat sunnah rawatib, sunnah qabliyah dan ba'diyah, salat berjamaah di masjid. Itu sunnah-sunnah akhi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sehari semalam. Apalagi tadi zikir pagi petang, salat sunnah rawatib, salat berjamaah, puasa Senin Kamis. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Apalagi para ulama. Terus puasa Senin Kamis dan qiyamul lail. Qiyamul lail dan salat membaca Al-Qur'an yang keenam dan yang terakhir adalah qiyamul lail. Mereka selalu menutup harinya, malamnya itu dengan salat, dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tanyakan dalam diri kita, akhi ikhwah sekalian, ya. Kita ingin menjadi generasi Rabbani, maka kita deteksi hati kita. Apakah ada ciri ya yang 3 tadi? Apakah ada dalam diri kita? Apakah ada di dalam hati kita? Hatinya itu selalu hidup, akhi. Ya. Selalu menjaga salat malamnya. Ya, dan itulah amalan yang selalu dijaga oleh para ulama. Ya, bahkan ketika itu Imam Asy-Syafi'i bertamu di rumahnya Imam Ahmad, ya. Imam Syafi'i itu berbaring, ya. Dan Imam Ahmad itu sholat semalaman, ya. Tapi ada ibadah juga yang mengalahkan sholat tahajud. Apa itu? Nah, ini cerita dari dalam rumahnya Imam Ahmad ketika bertamu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu tertidur, bukan tertidur tapi berbaring, tapi tidak tidur. Sedangkan Imam Ahmad pada waktu itu di tengah malam sedang sholat tahajud. Maka istrinya Imam Ahmad itu terheran-heran. Wahai Imam Ahmad, inikah yang kamu katakan Imam Asy-Syafi'i, ya, yang ilmunya tinggi, ya, imam madhab, tapi tidak sholat malam? Apa jawaban kata Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad menanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ya, kami lihat engkau semalaman tidak bangun untuk sholat malam. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Ahmad, tahukah engkau, saya berbaring, saya tidak tidur. Saya tidak tidur. Apa yang beliau lakukan Imam Syafi'i? Beliau memikirkan ratusan puluhan bab fiqih. Dan itu dalam baringan beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, bayangkan baringnya aja itu memikirkan ilmu fiqih, mazhab. Ya, kalau kita apa baringnya? Ya. Baring beneran atau tidur ya? Enggak ingat apa-apa udah. Ya. Jangan ingat ilmu, ya. Wudu aja kadang lupa. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciri yang pertama, karakteristik dakwah salafus saleh. Baru 1. Yang kedua, karakteristik dakwah salafus saleh adalah salafiyah. Oh. Ini agak sedikit ini ya, di telinga salafi, kata benar kata-kata salafi ini. Ikhwah sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salafi, ya. Kita sering mendengar ini, ya. Sering mendengar istilah ini. Tapi kebanyakan kita kaum muslimin hari ini tidak paham apa itu makna salafi. Ya, salafi. Ingatnya apa kalau ya, kalau orang-orang umum itu salafi itu adalah salafi Wahabi katanya. Ya. Itu adalah ya salah. Bagaimana sih ya pemahaman salafi atau konteks salafi dalam pemahaman yang benar? Ya. Salaf. Salaf dari sisi bahasa artinya orang terdahulu. Salaf dari sisi bahasa itu artinya orang terdahulu. Ya. Apa dalilnya, Ustaz? Ada enggak dalilnya? Jangan ngomong aja. Lihat, kalau tidak percaya buka surat Az-Zukhruf ayat 56. Az-Zukhruf ayat 56. Di situ diceritakan tentang ya hukuman bagi Fir'aun. Ya, di ayat 55-nya disebutkan hukuman bagi Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Setelah itu disebutkan ayat ke-56-nya. Faja'alnahum salafaw wa masalan lil akhirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami jadikan mereka salaf, yaitu kaum terdahulu. Jadi salaf dari sisi bahasa itu adalah kaum terdahulu. Ya, secara umum di dalam Mu'jam Al-Muhit bisa itu secara umum makna secara bahasa nenek moyang kita pun bisa disebut dengan salaf dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa itu orang terdahulu. Buyut kita, nenek kita, ya, mereka adalah salaf dari sisi bahasa. Salaf. Nah, secara istilah apa, Ustaz? Secara istilah salafi. Ya, yang pertama dari sisi bahasa sudah tahu maknanya itu adalah orang terdahulu. Ya, dari sisi istilah adalah mengikuti ya, faham atau metode beragama dari golongan salafus saleh. Siapa salafus saleh? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan mereka adalah yang disebut dengan salafus saleh. Terus ada enggak dalilnya kita ini harus ikut manhaj salafus saleh? Apa sih hukumnya, Ustaz? Kita apakah kita harus mengikuti manhaj salafus saleh atau bagaimana? Dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير. Di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin, dari kaum muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, dari kaum ansar. Siapa kaum ansar? Dari golongan orang Madinah yang menolong kaum muhajirin. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Siapa yang mengikuti mereka, akhi? Para sahabat kita. Kita. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho atas Allah. Maksudnya mereka ridho dengan segala ketetapan Allah yang mereka terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dalil pertama bahwasannya wajib. Saya katakan wajib ini, ya. seluruh umat Islam mengikuti manhaj salafus saleh. Ini dalilnya. Ya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu kita para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salafi. Ya, dan ikhwah sekalian, salafi bukan nama suatu kelompok, bukan nama suatu ormas, bukan nama suatu apa kumpulan, bukan. Salafi adalah sebuah sistem. Kita pahami. Salafi itu manhaj adalah sebuah sistem atau metode beragama. Itu salafi, manhaj salaf. Jadi metode beragama, metode hidup, metode berislam, itu namanya salafi. Bukan ya dinamakan suatu kumpulan kami as-salafi. Mungkin mereka mengatasnamakan dirinya salafi. Tapi kita lihat apakah akhlaknya seperti para sahabat? Apakah akhlaknya atau ibadahnya mengikuti para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in? Ya, jadi tidak bisa salafi ini diklaim oleh orang tertentu karena dia sebuah sistem, bukan apa label. Salafi itu bukan label, akhi. Maka antum kalau dikatakan antum bukan salafi, enggak usah sedih. Ya, kalau antum dikatakan bukan ya salafi karena antum tidak ikut kajian kami, karena tidak ikut ustaz kami, antum bukan salafi. Enggak apa-apa. Ya. Jangan takut atau jangan malu, jangan sedih, kita tidak dikatakan salafi. Justru malulah ya yang mengatasnamakan dirinya salafi ya atau yang mengikuti manhaj salaf tapi akhlaknya tidak mengikuti para sahabat. Ya, banyak hari ini akhi. Ya. Ana punya teman itu ya bertahun-tahun belajar ngaji dengan kita. Ya, tetapi setelah ikut ya dengan kelompok kajian tertentu ya, maka spontan ya teman saya ini mengatakan bahwasanya kita ini manhajnya enggak jelas, syubhat, apa yang lebih parah bid'ah. Waduh, ini gara-gara apa khi? Ya, salah memahami ya konteks salaf, manhaj salaf. Ya, jadi salaf itu bukan label, bukan label, tapi adalah sebuah sistem metode beragama. Ya, apakah kita sama metode beragama kita sesuai para sahabat, para salafus saleh atau tidak? Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini fenomena hari ini. Ya, antum para penuntut ilmu jangan sampai terjebak dalam ranah itu, akhi. Jangan sampai. Ya. Apalagi ya penuntut ilmu mengambil alih tugasnya para ulama. Contohnya apa? Hah? Mentahdzir. Ya, tahdzir itu apa sih, akhi? Tahdzir itu apa, tahdzir itu, akhi? Kita jangan tahu tahdzir, tahdzir sana, tahdzir sini. Apa tahdzir itu? Tahdzir itu pekerjaan ulama, akhi. Bukan pekerjaan penuntut ilmu, bukan. Tahdzir itu kelasnya ulama. Tahdzir itu contoh ya, memberikan peringatan kepada umat bahwasanya contoh syekh ini menyimpang dari pemahaman ini. Tapi sebelum itu, syekh tadi terlebih dahulu mendatangi syekh fulan tadi. Wahai fulan, wahai ustaz, ya kami mendengar kajian antum ada sedikit ya yang harus diluruskan dari pemahaman antum. Tapi tetap dia tidak menerima. Dan ini kalau umat mengikuti berbahaya. Maka di situ peran ulama ya untuk memperingati umat agar tidak mengikuti pemahaman syekh fulan ini. Itu yang namanya tahdzir. Bukan sembarang orang tahdzir ustaz ini, tahdzir ini. Itu pekerjaan ulama, akhi. Antum enggak ada ranah sedikit pun di situ. Tidak ada ranah, tidak ada hak sedikit pun. Ya. Tidak ada ranah, tidak ada hak. Dan juga ada kriteria tertentu ya orang itu bisa mentahdzir orang, enggak sembarangan. Baru belajar ya sebulan dua bulan sudah mentahdir ustaz ini. Apalah ustaz ini enggak jelas manhajnya, syubhatlah. Ya. Dan itu akibat akhi apa? Ya. Mereka menuntut ilmu tidak tidak tadarruj atau tidak bertingkat. Mereka baru belajar tahsin, contoh kalau kita. Mereka sudah masuk bab al-wala wal bara. Tinggi tingkatannya. Betul tidak? Ah, jadi belajar itu antum harus bertingkat, akhi. Bertingkat. Dari mulai pemahaman tentang akidah tauhid, rububiyah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ya, jangan langsung naik ke level yang lebih tinggi. Harusnya antum dari lantai 1 naik ke lantai 2, langsung loncat ke lantai apa, ke tangga, anak tangga yang ketujuh. Nah, itu bisa salah dalam pemahaman antum. Ya, apabila antum sudah tersandu atau sudah terjangkit virus ini, itu susah akhi melepasnya. Susah. Ya. Maka jangan terkecoh dengan ya label nama salafi atau bukan, haroki. Itu hanya istilah saja, akhi. Hanya istilah. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salaf ini jadi mereka adalah salafus saleh yang tiga generasi. Siapa yang pertama? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka. Itulah salafi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, khairul qurni qurni. Sebaik-baik waktu, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi di zaman saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum. Setelah itu kemudian di generasi setelahnya. Siapa mereka? Tabi'in. Dan tabi'in ini tidak bisa dikatakan tabi'in kalau dia tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Seperti sahabat, ya, apakah yang hidup bersama Rasulullah mereka dikatakan sahabat? Hah? Tidak, belum tentu. Ada syarat orang itu dikatakan sahabat. Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah, apa dikatakan sahabat juga? Hati-hati antum. Ya, mengatakan Abu Jahal sahabat radhiyallahu anhu. Wah. Ya. Ada pengertian khusus untuk sahabat. Nah, ini sahabat adalah mereka yang bertemu Rasulullah. Itu pengertian pertama sahabat. Jadi kalau yang hidup di zaman Rasulullah, dia beriman tapi tidak bertemu Rasulullah, tidak dikatakan seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Beliau itu hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak sempat bertemu, berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin antum hafal ceritanya, kisahnya, ya. Uwais Al-Qarni. Itu yang pertama, mereka yang bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, yaitu mereka yang beriman risalah yang dibawa oleh Rasulullah, itu sahabat. Tadi Abu Jahal, ya, dia juga bertemu Rasulullah, tapi apakah dia beriman apa yang dibawa Rasulullah? Tidak. Jadi tidak dikatakan sahabat. Dan yang terakhir, mati di akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Karena banyak dari golongan sahabat yang akhir hidupnya itu mati dalam keadaan murtad, akhi. Ada. Ya, dahulu disebutkan dalam riwayat salah seorang sahabat, ya, ketika itu dikirim ke suatu negeri untuk berdakwah. Dan sahabat ini pecandu minuman keras. Dan negeri yang dia datangi untuk berdakwah di dalamnya itu semua penduduknya suka dengan minuman khamer atau minuman keras. Akhirnya dia, ya, ikut dengan mereka, ya, atau negeri yang didakwahi, akhirnya mereka dia murtad. Dan dulu dikenal adalah sahabat ini yang paling getol dalam membela Rasulullah, paling pertama dalam menghadapi musuh Islam. Tapi apa, akhi? Akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad. Tapi seperti ini, orang seperti ini tidak dikatakan sahabat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Imam Ahmad madhab Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka dari golongan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ya manhaj salafus saleh, mereka adalah tergolong dari apa? Al-firqah an-najiyah, al-firqah al-mansurah. Ya, yang dijamin oleh Allah bahwasanya kelompok ini akan masuk syurga. Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala isna wa sab'ina firqah. Orang Nasrani juga terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, kata Rasulullah. Umat ini pun, umat Islam akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kata Rasulullah. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok tersebut? Ya. Maka Rasulullah bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat lain al-jama'ah. Ya, riwayat lain disebutkan al-jama'ah, yaitu mereka adalah firqah najiyah yang berislamnya itu, metode hidupnya itu seperti saya dan juga para sahabat saya hari ini. Itu mereka al-firqah an-najiyah al-mansurah. Ya, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah. Maka kita harus menuju ke sana, akhi. Ya, apakah kita ingin ikut 72 golongan ya yang masuk neraka na'udzubillah, atau ikut satu golongan ini ya yang insyaallah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih ya, pilih kita yang mana. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syubhat yang berkembang ya, yang menyebutkan bahwasannya orang salafi atau mengikuti manhaj saleh itu tidak boleh ya berkumpul dengan, kata mereka, tanda kutip ya, ahlul bid'ah. Antum pernah mendengar ini? Pernah mendengar? Ya, tidak boleh berkumpul dengan ahlul bid'ah. Mereka mengambil perkataan tersebut dari perkataan Imam Ahmad. Ya, di mana memang ini adalah perkataan Imam Ahmad. Beda waktunya dan beda keadaan. Dahulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ahlul bid'ah itu sangat sedikit. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kepada pengikutnya atau para pengikut ahlus sunnah, jangan mengajak bicara ahlul bid'ah. Karena apa? Karena pengikut mereka sedikit, sebagai cambuk bagi mereka agar mereka jera bahwasanya mereka berada di jalan yang salah. Kenapa isyaratnya? Mereka tidak diajak bicara. Karena apa? Bukan berarti Imam Ahmad benci dengan mereka, bukan, itu sebagai cambuk bagi mereka agar mereka sadar. Itu akhi. Ya, bukan artinya memerintahkan bahwasanya para sahabat Imam Ahmad bin Hanbal untuk membenci mereka, menjauhi mereka secara mutlak, bukan. Ya, maksud di sini adalah sebagai cambuk peringatan bagi mereka karena mereka jumlahnya sedikit. Bisa enggak diterapkan di Indonesia hari ini? Tidak bisa, akhi. Tidak bisa. Maka di sini peran penting ya, antum harus menguasai namanya fiqhud da'wah. Ya, fiqhud da'wah. Bagaimana kondisi tertentu kita harus mengutamakan dakwah atau kemaslahatan umat, di mana kondisi tersebut kita harus mundur sedikit. Itu harus paham, akhi. Dan di situ ada namanya fiqhud da'wah. Ya, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya karakteristik dakwah salafus saleh. Baru dua. Sudah 45 menit. Keburu enggak ini? Ada 4 ya. Sebenarnya ada 9, kita baru 2. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang ketiga sifatnya wasatiyah. Wasatiyah. Apa wasatiyah itu? Pertengahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Ulama menafsirkan Wasathur ini artinya khiyarukum atau yang terbaik. Tafsir yang selanjutnya mengatakan al-adl, yaitu umat yang adil. Antara ekstrim atau berlebih-lebihan atau dengan bermudah-mudahan. Jadi pertengahan. Umatan wasathun itu artinya umat pertengahan. Dia tidak ekstrim ketika menyampaikan dakwah kepada orang yang awam. Ini adalah begini, ini tidak boleh. Ini melanggar sunnah. Jangan seperti itu, akhi. Ya, itu namanya kita tidak mengikuti manhaj ya dakwahnya para salafus saleh. Mereka wasathiyah, pertengahan. Tapi juga tidak bermudah-mudahan. Ya, terutama dari sisi akidah. Ya, banyak hari ini, dan antum ketahui, sumber kesesatan pertama umat manusia adalah karena gulu berlebih-lebihan, tidak pertengahan. Umat di manusia ini kesesatan pertama disebabkan karena berlebih-lebihan. Lihat dalam surat An-Nuh, surat Nuh ya. Yang dikatakan di situ ada 4 nama 5 orang saleh. Apa itu ayatnya itu? Ya wa ya'uqo wa nasra. Ya. Di situ ada nama 5 orang saleh yang hidup di zaman kaum Nabi Nuh. Itu orang saleh. Ya, pada awalnya mereka dikuburkan. Dikuburkan dan orang-orang itu manusia di zaman tersebut hanya menziarahi. Ya, sampai generasi tersebut yang benar, yang hanya yang benar, yang salim hilang atau meninggal, muncul generasi setelahnya. Mengatakan kalau kita hanya menziarahi saja tidak cukup, ya. Ruh mereka itu istilahnya begitu tidak hadir dalam kehidupan kita. Ibadah kita kurang semangat seperti itu. Akhirnya mereka membuat apa? Membuat patung tersebut. Ya, yang 5 orang tersebut, 5 nama orang saleh di surat Nuh, antum cari. Ya. Di surat Nuh. Akhirnya mereka membuat apa? Membuat berhala. Nah, maka berhala itu akhirnya yang ada di Mekah itu sumbernya pertamanya dari kaum Nabi Nuh. Ya, kalau antum baca tafsirnya sejarahnya itu begitu. Kronologinya, sejarahnya. Ya, jadi sumbernya dari kaum Nabi Nuh. Karena apa, akhi? Berlebih-lebihan. Ya, dalam yang menjadikan orang saleh itu sebagai uswah hasanah. Ya. Nabi pun melarang. Ya, kalau dikatakan bahwasanya Nabi itu adalah ya orang yang paling mulia, memang paling mulia. Dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya, memang Sayyidul Anbiya, tapi tidak boleh melebihi dari batas tersebut. Ya, makanya orang Nasrani ya mereka tersesat dalam sifat berlebih-lebihan mereka sampai mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, bahwasanya Isa itu anaknya Allah. Yahudi juga sama mengatakan Uzairunullah, Uzair itu anaknya Allah. Itu sifat berlebih-lebihan. Maka antum harus pertengahan dalam ya menyebarkan dakwah ini. Ya, jangan terlalu ekstrim, frontal ya dengan akhlak. Ya, apalagi antum di keluarga. Ya, di keluarga. Karena itu akhir dulu ya, pas waktu maksudnya semangat-semangatnya mengikuti sunnah ya, mulai merubah dari pakaian. Ya, itu masuk datang ke rumah, ke keluarga, langsung itu dikatakan banjir di mana katanya. Ya, belum ngobrol belum apa-apa sudah dikatakan seperti itu. Ya, apalagi ya, jenggot dipendekin dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, senyumin saja, akhi. Ya, senyumin saja. Ya, kalau ada yang mengatakan ya saudara kita karena masih jenggot harus panjang, ya kan sunnah. Nah, kan sunnah itu, akhi. Nah, ini juga kesalahan ya yang tersebar di masyarakat. Bahwanya sunnah di sini seperti jenggot, ya celana kita harus di atas mata kaki, itu mereka mengambil hukum sunnahnya dari sisi fikih. Paham? Dari sisi fikih. Sedangkan makna sunnah tersebut adalah thariqah, jalan. Kayak tadi metode beragama. Ini sunnah bukan berarti sunnah tersebut seperti hukum fikih, bukan. Ini adalah kekeliruan yang antum harus benahi. Ya, bahwasanya ini sunnah tersebut dari sisi hukum fikih, bukan. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah sebuah jalan cara berpakaian, metode hidupnya sama dengan salafus salih. Ya ikhwah sekalian, ahwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu karakteristik dakwah ya salafus salih. Tadi apa? Salafiyah. Salafiyah. Ya. Yang ke wasatiyah, afwan, wasatiyah. Ya, maka juga antum harus pertengahan. Wasatiyah di sini akhi umum. Pertengahan antara dunia dan akhirat. Ya, antara dunia dan akhirat. Antum ya jangan kajian terus saja seminggu full kajian. Sampai kepala antum ya pusing. Dengar lagi ayat ini. Dalil tentang ini lagi. Jenuh enggak manusia akhi? Itu sifat tabii manusia jenuh. Maka butuh ya tarwih, butuh refreshing, butuh liburan. Ya, apalagi antum yang sudah berkeluarga, sekali-kali ajak keluarga antum, istri antum, ya, jalan-jalan. Ada agenda khusus buat keluarga. Dalam satu minggu sekali itu ada, harus ada untuk keluar keluarga, istri, anak. Ya. Kalau yang jomblo bagaimana, Sad? Ya, di rumah aja jomblo mah. Ya, bantu ibu nyuci piring kan? Ya, maka harus pertengahan antara dakwah juga antara dengan keluar keluarga. Ya jangan kita mengatakan ini dakwah lebih penting, cari nafkah nanti. Antum salah. Itu tidak memahami konsep ya manhaj salafus shalih. Ingat, dalam riwayat tiga orang sahabat menanyakan tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, ana asumu wala uftir. Saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Wa ana aqumul lail wala anam. Dan saya akan sholat tahajud terus, qiyamul lail, dan tidak akan tidur. Wa ana la atazawwajun nisa. Dan saya tidak menikahi wanita. Ada yang berani ngomong kayak gitu? Itu dahulu di zaman sahabat. Laki apanya api? Gu berlebih-lebihan. Maka Rasulullah ketika mendengar perkataan sahabat tersebut, marah mukanya. Merah, langsung mengatakan kepada sahabatnya, ayuhan nas, inilah atqakum akhsyakum, bahwanya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berpuasa tapi berbuka. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Ya. Jadi jangan juga antum ya apalagi yang masih bujang, udah saya mau belajar aja nikah mah nanti gampang ya. Ya. Kalau antum hidupnya di pondok ya kayak begitu mungkin bisa antum ya sabar nahan. Ya, tapi kalau antum dihidup di zaman seperti ini ya rasanya itu walau alam. Ya enggak tahu ya. Dulu anakhi di pondok itu ya mungkin masih sabar itu. Kalau ikhwan itu kumpul, ya antum juga enggak beda jauh sama antum. Kalau sesama ikhwan kumpul pasti ngomonginnya akhwat aja. Ya, ya akhwat juga sama. Ya itu di asrama putri, kalau sudah kumpul ngerumpi ngomonginnya apa? Ikhwan aja. Ya. Ah, yang akhwat ini. Dan itu tabii'i akhi. Ya, kalau di pondok itu kan ada misalnya nama muazin ya. Itu kan suaranya enak itu ditandai oleh akhwat itu. Oh, ini suaranya enak nih. Pasti cita-citanya apa? Insyaallah jadi suami saya. Bilang begitu. Ya. Yang ikhwan juga sama. Ya. Kalau Ginanjar mungkin tahu ya. Karena kita belajar itu akhi, ya, pakai di kelas. Dan itu akhwat itu ruangannya kelasnya jauh, sekitar ada kali 2 kilo. Itu pakai kamera. Dan kita tidak melihat sama sekali, tidak mendengar bentuk mereka, suara mereka. Ya kita belajar seperti itu. Ya biasanya ikhwan itu kan ada kamera menghadap ke papan tulis kan. Itu kadang ikhwan yang ikhwan itu caper kadang bolak-balik aja kan. Ini kenapa ini rasanya? Ya. Itu seperti itu akhi, ya. Maka antum kalau misalkan ya kalau belum kuat iman seperti sahabat tadi mengatakan saya tidak mau menikah, mau belajar saja, ya silahkan. Tapi pada akhirnya pasti mentok ya. Apalagi ya di zaman ini antum Jujur akhi, ane itu lebih apa? Lebih senang di rumah terus. Ya. Kalau sekali saja itu ke pondok, ke terminal, itu sudah berapa mata ini melihat wanita itu yang enggak berhijab, akhi. Walaupun cuma sekilas loh. Walaupun cuma sekilas. Tapi itu pasti ada efek, akhi, demi Allah. Ada efek di hati antum. Walaupun antum tidak sengaja, walaupun antum langsung memalingkan, apalagi yang melongo terus kan melihat dia. Pasti ada efek, akhi, demi Allah. Ya. Makanya ya kalau yang sudah menikah itu enak, kan pulang ke rumah liatin yang di rumah kan gitu. Ya, kalau yang jomblo liatin apa? Ya liatin aja kaca, tembok ya. Begitu, akhi, ya. Ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah SWT, ya, maka antum harus memalingkan hal-hal yang dapat membuat antum turun semangatnya dalam beribadah, turun semangat antum dalam menuntut ilmu, ya, harus dijauhkan hal tersebut, ya. Ana ringkas yang terakhir, ya, metode manhaj salafus saleh karakteristiknya yaitu akhlaqiyah, yaitu mengutamakan akhlak. Yang pertama tadi apa? Rabbaniyah. Yang kedua salafiyah. Yang ketiga wasatiyah. Yang keempat akhlaqiyah. Ya, ikhwah sekalian, mungkin kalau kita membaca sejarah dan kita mengamati, ya, Rasulullah berdakwah itu di Mekah tidak lama, hanya 10 tahun. Ya, dan juga di Madinah hanya 13 tahun. Dikumpulkan hanya 23 tahun. Sudah berapa banyak, ya, cacian, hinaan yang Rasulullah terima. Yang Rasulullah terima. Maka kita mengambil faidah, ya, dari pelajaran dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah dihina, dicaci oleh kaum kafir Quraisy, dikatakan majnun, gila, apakah pernah Rasulullah membalas perkataan mereka? Pernah tidak mendengar sejarah tersebut? Tidak pernah. Yang ada apa? Rasulullah bahkan mendoakan mereka. Jangankan cuma perkataan, yang Rasulullah dilempari dengan batu saja kaum Taif itu didoakan oleh Rasulullah. Apalagi cuma perkataan, apalagi cuma cacian. Jadi sini adalah peran, ya, utama seorang dai adalah mengutamakan, mengedepankan akhlak. Ya, maka ini adalah sebagai bukti bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna, terutama dari sisi penyampaian kepada manusia. Karena Islam menyampaikan risalahnya, risalah yang rabbaniyah ini dengan penuh hikmah, ya, akhlak. Ya, ada yang mengaku hari ini mengikuti manhaj salafus saleh, ya, tapi akhlaknya, perkataannya itu mudah, akhi, menjatuhkan kehormatan sesama kaum muslimin. Sangat mudah. Antum pernah mendengarnya? Ya, dikatakan, "Ayo ikut kajian ke ustaz ini." Ah, enggak lah, enggak jelas nih syubhat. Wallahiyadzubillah. Antum pernah enggak ketemu, akhi, dengan ustaz tersebut sampai antum mengatakan dia ini syubhat? Hah? Pernah enggak antum ketemu dengan ustaz ini? Mudahnya itu, akhi. Subhanallah. Itu kadang ana berpikir itu sampai mau nangis itu, akhi. Bagaimana nanti di hadapan Allah itu? Ya, orang dengan mudah mengatakan ustaz, bahkan mengatakan itu kafir, ada, akhi, ahlul bid'ah. Subhanallah. Ya, ingat, akhi, setiap yang kita ucapkan, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu perkataan dari imam, ya, dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu mengatakan, ini sangat membekas sekali di hati ana pribadi. Beliau mengatakan, "La yanbaghi lil insan an yaf'ala sunnah wa yu'dhi ghairuhu." Kata Syekh Utsaimin mengatakan, tidak pantas, tidak layak bagi mereka, bagi seorang muslim yang mengatakan sudah mengamalkan sunnah, sudah berakhlak salafus saleh, sudah mengikuti manhajnya, tapi dengan sunnah tersebut yang dia pahami, yang dia kerjakan menyakiti saudaranya. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin. Subhanallah. Ya. Akhlak adalah mahkota seorang
seorang mukmin. Dahulu salafus salih itu mengatakan, ya, berpuluh-puluh tahun saya mempelajari akhlak, baru saya mempelajari Al-Qur'an, akidah, fikih dan seterusnya. Ya, bayangkan itu, akhi. Akhlak yang harus kita kedepankan. Ya. Kalau kita bermuamalah, mengobrol dengan orang, ya, dengan pemikiran yang berbeda dengan kita, kita cari uzur sebanyak-banyaknya, akhi, kepada saudara kita tersebut. Oh, mungkin dia belum paham. Oh, mungkin dia belum belajar. Oh, mungkin dia belum mengerti. Oh, mungkin dan seterusnya. Cari alasan uzur sampai antum tidak bersuuzon kepada saudara antum. Cari uzur sebanyak-banyaknya. Jangan sampai hati antum ini, lisan antum mengucapkan hal yang dapat menjatuhkan kehormatan saudara antum. Ya, maka fenomena hari ini, demi Allah, akhi, ya, yang mereka mengatakan dirinya salafi, yang paling mengikuti sunnah Rasulullah, ya, berdakwah, menyebarkan sunnah tersebut dengan perkataan, ya, cacian atau menjatuhkan kehormatan, ya, maka mereka sudah terjatuh dalam kesalahan. Secara tidak langsung mereka membuat orang itu kabur dari dakwah sunnah, akhi. Hah? Mereka kabur, membuat manusia itu kabur dari dakwah sunnah. Seharusnya dakwah sunnah ini lebih melembutkan hati manusia, lebih melembutkan hati orang yang menuntut belajar ilmu sunnah. Ya, tapi malah membuat orang itu lebih keras hatinya, lisannya lebih tajam, perilakunya lebih kasar. Ya, itu di rumah, di kompleks saya itu, akhi, ada orang sholat, ya, ujug-ujug-ujug sholat, tidak pernah ngobrol, tidak pernah salam, ya, mungkin hanya orang dia kenal atau hanya orang yang dekat dengan dia saja, tapi dengan sama muslim tidak pernah, ya, datang sholat pulang, datang sholat pulang. Terus gimana akhlak, akhi? Rasulullah merintahkan afsus salam, Allah, Rasulullah merintahkan agar kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ya. Dan itu herannya, akhi, yang mereka mengatakan saya paling ikuti sunnah, antum tahu, ya, bacaan Al-Qurannya pun masih belepotan itu. Enggak tahu mana itu mad wajib, mana itu mad tabi'i, mana itu ikhfa. Dan itu subhanallah. Ya, orang mengatakan menjatuhkan kehormatan orang, mengatakan ini ustaz ini syubhat, bacaan Al-Qurannya pun masih belepotan, masih salah, akhi. Dan itu saya mendengar langsung dan itu membuat hati itu miris, subhanallah. Ya, kalau saja kita bayangkan, akhi, logika saja. Kita tidak berbicara dalil. Andai saja Rasulullah berdakwah seperti mereka yang mereka katakan itu bahwasanya, ya, mereka mengikuti dakwah sunnah, ya, dakwah sunnah Rasulullah seperti itu, apakah ada dari golongan kaum kafir Quraisy yang mengikuti Rasulullah? Logika, coba kita renungkan. Coba Rasulullah sholat di Mekah pulang saja, tidak pernah berbicara dengan kaum kafir Quraisy, tidak pernah mendakwahkan. Ada enggak dari golongan kaum kafir Quraisy yang ikut dakwah Islam? Tidak, tidak akan ada. Ya, maka itu adalah fenomena, ya, hari ini. Ya, apalagi yang baru mengenal sunnah, yang baru hijrah, ya, apabila salah, akhi, antum dalam mencari menentukan majlis ilmu, pemikiran antum, pemahaman antum sudah, ya, terkena virus seperti itu lebih susah membenarkan, lebih susah meluruskan, ya, lebih susah diajak diskusi. Ya, akhir-akhirnya apa? Udahlah, emang kamu beda kajian kok. Ya, akhirnya tidak berbicara dalil, akhirnya apa? Statementnya akhirnya seperti itu. Ya. Maka kita harus, kalau benar-benar bahwasanya kita mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti para sahabat, ada tidak dari empat metode dakwah salaf ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari sisi akhlaknya, dari sisi wasatiyahnya, pertengahannya, dari sisi salafiyahnya, dari sisi rabbaniyahnya. Ya. Ada tidak? Jangan kita mengaku diri kita, ya, salafi, paling mengikuti sunnah, tapi akhlak mereka, apa saya ngomong, ana mau begitu, sangat bobrok. Ya, sangat tidak pantas. Ya, tidak pantas bahwasanya mereka yang mengatakan paling mengikuti sunnah, kata tadi Syekh Utsaimin, mengelukai hati saudara-saudaranya. Ya. Bahkan kemarin saya mendengar itu tadi, tidak lama, beberapa hari yang lalu, ada yang mengatakan, Ustaz, ya, ada yang mengatakan membuka misalkan tempat praktik rukyah itu katanya bid'ah. Dengan mudahnya ke akhi, ya. Dan itu subhanallah saya terheran itu. Bid'ah itu dalam perkara apa sih? Ya. Bid'ah itu kan dalam perkara agama. Kalau kita membuat praktek rukyah itu perkara agama apa? Dunia, akhi. Dunia. Untuk membantu orang agar bisa berobat dengan rukyah syariah, dengan tibun nabawi. Dikatakan apa lagi? Bid'ah. Nanti bulan Ramadan, bahwasanya kultum atau ceramah tarawih itu bid'ah lagi. Karena tidak ada zaman Rasulullah. Ya, akhi. Ya, dahulu di zaman Rasulullah mereka generasi Islam lebih tahu. Ya, dan Rasulullah setiap hari sering berkhutbah, sering menasehati. Sedangkan kita di Indonesia orang itu terkenal dengan Islam, orang kenal dengan Al-Qur'an hanya di bulan Ramadan. Lantas di masjid ketika selesai melaksanakan sholat tarawih tidak mendengarkan nasihat ceramah karena mengatakan bid'ah. Terus kapan mereka mendapat hidayah? Ya, karena mereka hanya mengenal Al-Qur'an, mengenal Islam, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Mengatakan itu adalah tidak ada zaman Nabi. Ya, maka tidak semua yang ada zaman Nabi itu perkara yang diada-adakan atau baru. Ya. Allahu a'lam bis-shawab.